Gepliyar Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji marty hepdeniň duşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen häkimetleri Liwapda bolan tupan barada dymýarlar we ejir çekenlere himayet bermeýärler. Türkmenistana çalyşylyk etmekde günäkärlenen özbek ýörite gullugynyň öňki şäheriniň gosardary onuň türmeden boşadylmagyny talap edýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Britan Şwetsiýaly derman öndürüji AstraZeneca COVID-19 keteline garşy wagtyna töwünçe Birleşen Ştatlaryň geçiren barlyk tinaglarynyň onuň 79% netijeliligini görkezýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň barlygyna 30 000 meletinçe gatnaşdy, olaryň 3-den 2 bölegine tanjym berildi. Galanlary plasebo ýagny derman bolmadyk teýişdirildi. Barlygçylar wagtynanyň netijeliliginiň ähli ýaşly adamlaryň arasynda şol sandyk garrylar üçin 80% täsirli bolanlygyny öňe sürdüler. Geçen hepde esasan Ýewropanyň 10-dan gowrak ýurdy AstraZeneca wagtynasynyň gan damarlary bilen bagly problemalary döredýänligi baradaky habarlardan soň sanjymy ulanmagy wagtlaýynça toktatdy. Birleşen Ştatlaryň barlyklary AstraZeneca wagtynasyna global derejede ynamy dikeltmäge kömek edip biler. 6-njy marta Astrahanda 23 ýaşly türkmenistanlynyň ýol helakçylygynda aradan çykanlygy ma'lum boldy. Türkmen News neşeniň 21-nji martda çap edilen maglumatyna görä, awtologyň kakmagy derarly ýogulan türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň döwlet tehniki universitetinde bilim alyp nebitgaz biznesi boýunça okapdyr. Türkmen studentiniň ölümi baradaky habaryň VKontakte sosial ulgamyndaky Jest Astrahany toporunda 6-njy martda çap bolandygyny neşir bellier. Habarda polisiýanyň medpowat gullugyna salgylanyp türkmen studentini Volkswagen gysymly awtologyň kakanlygy habar berildi. Beýnesi sarsyp aýagy döwlen ýigit şäheriň kliniki hassahanasyna äkidilip, ýeten şikastlary zerarly keselhanada aradan çykypdyr. Asly Liwap vilayatynyň Farapetrawynyň ýaşaýjysy 10-njy marta Astrahanda yerli gonamçylykda jaýlanypdyr. Şeýle Türkmen News neşri Arslanbek Muhiddinowyň ýakynlarynyň onuň jesedini watanyna äkidip bilmänligini habar berýär. Kanadanyň öňki diplomaty Michael Kovrigan Hitaýda çalyşylykda bildirilen aýyplama esasynda 22-nji martda başlanan Suudi Attaba bilen Pekiniň arasyndaky gatnaşyklary dartgynlaşdyrdy. Bu kadyrda işe 19-njy martda Kanadaly telekeçi Michael Spavoryň ýapyk geçirilen Suud diňlenşiginiň ideýany gabat geldi. Telekeçi 2018-nji ýylyň dekabrynda Kovrigan tutsak edilmeginden soň gysga wagtyň içinde saklanypdy. Iki Kanadalynyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri tutsaklykda saklanmagy Kanadanyň Hitaýyň technologiýa kompaniýasy Huawei-iň baş maly işgärini tutsak etmek bilen bagly siýasy aralyş hereketi hökmünde garalýar. Wang Wanzhou 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň talaby boýunça Kanada tarapyndan tutsak edilipdi. Kanadanyň we beýleki günbatar ýurtlaryň diplomatlaryna suw diňlenşigine gatnaşmagy ruhsat berilmedi. Hitaý muny milli howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürdi we iki Kanadaly adama garşy gowzgalan işlere degişli gaty az maglumat berdi. Pekinde Suud binatynyň daşynda Kanadanyň ilçihanasynyň ýol başçysynyň ornbasary Jim Nickel 26 ýurdun şol sanda Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Awstraliýanyň we Ýewropa ýurtlarynyň en çemesiniň golda bildirmek üçin öz wekillerini iýberenligini aýtdy. Amnesty International dünýäniň futbol guramasy FIFA-ny 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyny geçirýän Katara bu ýurtda migrant işçileriň hukuklaryny gowlandyrmak üçin basyş etmäge çağırdy. Katar soňky ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek boýunça şertnama baglaşandan soň geçirilen barlyklaryň köpelmegine jogap hökmünde ençeme oňyň özgörtmeleri geçirdi. Ýöne köplenç olar dogry yerine getirilmeýär we müňlerçe migrant işçiniň eksploatasiýa hem zuluma tedewar edilmegini dowam etdirýär diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama 22-nji martda çap eden beýanatynda aýtdy. Katar Aziýadan we Afrikadan 2 million töweregi migrant işçiniň rehmetine garaşly bolup olar ýurtdaky iş gücünin 95%-ni düzýärler. Migrant işçiler dünýä çempionaty üçin stadionlary, ýollary we jemgyýetçilik dehkalaryny gurmak ýaly uly infrastruktura proýektlerinde ulanýarlar. Amnesty International guramasynyň çagyryşy Britaniýanyň The Guardian gazetiniň Katara 2010-njy ýylda ýaryş geçirmek hukugy berilenden soň 6,5 müň migrant işçiniň ölündügini habar bermeginin ideýany gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.